Eta argia bai, argia aldizkariari buruz, mintzatzeko astero mentxe Jon Torner kazeteria biltzen dugu eta untekoan ere alaxe izanen da bai. Atxaldeon, Jon.
Atxaldeon, zoie.
Zer moz, bizi gara.
Ondo, hor, bizirauten.
Bizirauten.
Ez da gutxi.
Ez da gutxi, ez. Eta bai, alare argia aldizkariaren azkeneko atalari eusen lotiko gara. Eta noreta Jokin Bildarratz agri zaigu Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburua ekarri zuen azalerat eta bueno arekin egindako elkarrizketa hor solasbide izanen dugu ba bueno haren erran batera ekarri zuen azalerat neurriak kuestionatu ordez kontziente izan aurrez aurreko hezkuntza mantentzea dela funtsa hoixe adierazioen du.
Bai, ara da, ez, bai, titular luze xamarra, egia esan elkarrezketa luzia da, bospasai horri aldekoa, elkai mamitzupillo bat ikutze itxuna, eta, bueno, abia puntu bezala edo beti, pues, pandemia garaian, ezkuntza nondi noa joan, eta lakuak, ez. Mikel Garziak indio elkarrezketa, eta beak sarreran dion bezala, ba, pandemia garaiko hezkuntza protokoloen eraginkortasuna, ze umei ezarritako neurriez eta ikastetxeetako balankarga ze galdetu dio Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuari, ez. Izpide izan dituzte, ba, kurrikuluma, unei, ze kompetentziak, hezkuntza hitzarmena eta bestelakoak, ez. Hezkuntza hitzarmenak, bueno, tarte luze xamar hartzen du, elkarrezketan, datorren udazkenean, pues Euskal Autonomia Erkidegorako hezkuntza lege berria aurkeztea aurreikusten du Jaurlaritzak eta aurrerapausoa da ba alderdien arteko adostasuna bilatzen duen hezkuntza hitzarmen hori, ez? Ba irudineko aurreratua dagoela eta horri ere heltzen diote elkarrezketan. Bueno, hitzarmenan hiru ardatz ze luze solasten da, Jokin Bildarratz hoiek dira ikasleen segregazioa, euskara eta ikastetxe publiko pribatu afera, ez? Horretik pilan dien hiru gai. Hoiei heldu aurretik, pues esandakoa protokolo ez eta hitz egiten digu, hezkuntza sailburuak, hemeneko hezkuntza sailburuak, galdetzen dio kazetarian Mikel Garzia komentatzen dio nola hezkuntza langileak kesatu diren gainezka daudelako, COVID-ari lotutako gestio eta lan burokratiko askorekin, eta abar, eta erantzuten dio Bildarratzek, bueno, pedagogiari lotuta ez dauden bestelako lan gehiago egiten ari diren ikastetxeetan, seguruenik bai, egoera berezi honetan denok ari baikara normalean egokitzen ezaizkigun lanak egiten eta ahalegin berezia egiten. Hori pixka bat, bueno, goibur nagusiekin lotura duken esaldia. Gero segregazioa, zere hitz egiten du, perla politia botatzitu horre, bueno, lerro artian eta irakurtzen dakienak, eta hezkuntza munduan eta jantzi xamar dagoenak, pues sumatuko du ez. Bueno, badagoela relako, ez dakit nola deskribatu, baina bueno, badaudela hor puntu bero batzuk polemiko xamarrak edo bentsat ez dabeira piztu dutenak, eta hoiei nola heldu dien ere, bueno, somatuko du ez, aldarketan zegoen bera Jokin Bildarratz, berak dio, jalasa daipatzen du berak, guk esaten duguna da segregazioa ez dela eskolan sortzen, ikaslea motxila batekin dator eta hezkuntza sistemak egin behar duena da berdintasun eta ekitate ikuspegi batetik landu. Gure hezkuntza sisteman zaurgarritasun guztiak ikastetxe guztion artean banatu edo landu behar ditugu. Ez da posible ikastetxe batean kontzentratzea zaurgarritasun egoera handiena duten ikasleak. Gero hori lotzen da nola ez, bueno, eraen behintzat ez da bera bero xamarrak sortu ditun pribatu versus publiko hauziakin, behak dio, pixka galdetzen dio Mikelik ez, publifikatzaren inguruan eta beste galdera batekin erantzuten dio Bildarratzek. Zergatik publifikatu ikastetxe bat, baldin badu adibidez, hezkuntza proiektu sendo bat, soziala eta inungo gogorik ez da beharrik ere publifikatzeko. Bueno, hori berak dioena, sandakoa, agian, bueno, ni hezkuntza gaietan eta, bueno, erikoak eta pixka kontrolatzea ditut, baina ba, seguru dagoela jendea gehiago kontrolatzea txunak hemen Jokin Bildarratzek izpide ditunak, eta ostra, hor, ba, esan dakua, lerro artian eta leitzen jakin ezkeo, desenteko, bueno, perlak edo, desenteko adirazten alako jugosuak edo botatzitu, eta, bueno, ziur, baten batzen daño gehiago aiko dala pentsatzen, ostra, eharrak bota ditu, eharrak galderak, eharrak erantzunak, eta, bueno, seguruenik, pues, emango du zer esana zikarrezketa luze honek.
Segurazki bai, erramezala Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuekin egin, Bueno, lakua hor Gasteizen, ez, kokatu beharrekoa, eta beharro da Gasteizen segitiko dugu, baina bertze giro batian iguzte, Iratxoek Gasteiz okupatu zutenekoa, Gaztetxaren defensan, eta hortako gibelat, ba, ez bortz, ez amar, ez amabortz, hogei ustere egin beharko dugu.
Bai, ala ez, nik bintzet, historia hau ez dunez dutzen, Gasteizko Gaztetxei buruz gauza desente irakurri ditugu, baina justo pasadizo hau edo ez dutzen da kuriosua oso, ez? Bueno, Zigor Olabarriak idatzi du erreportaje politi hau, asuntua da duela 20 urte, ban Igeltxuz indako, ba, 188, ia 200 Iratxok Gasteizko kaleak hartu zituztela, 2002ko urtarrilan 25an gertatu zen. Asuntua da garai hortan, ba, PP-ko alkatezanak, ez, Alfonso Alonsok begi jota zuela Gasteizko Gaztetxea, bai ala bai eraitsiko zuela aginduzun, eta basoetako Iratxoen asamblea izeneko, ba, asamblea izenekoak, ba, espazio autogestionatuaren aldeko kanpainarekin bat egitea erabakizun, ez? Iratxo hauen ustekabeko bizitak oihartzun izugarri izan zuen irian, Zigor Olabarria dioenez, eta Gaztetxea, ba, zutik mantentzeko ekarpen erabakigarria izan zen, ez? Aipatzen du Zigorrek nola erreportaje hau egiteko informazio gehiena Gasteizko Gaztetxeak bere 30. Urteurren ospatzeko argitaratu zuen liburutik atera duen, komungrafia deitzen da. Eta, bueno, liburu hori Gaztetxeen historia, Gaztetxeko Gaztetxeen historiaren lekuko ez ezik, ba, zeharka Gasteizko eta Euskal Herriko historia ezagutzeko ere erramenta politia da, ez? Ez dugu kontatuko, bueno, Iratxokin pasazan guzti ez dugu kontatuko, baina bai esan, aipatu egunean, 2002ko barkatu urtarrilan 25an Gasteizko, ba, plazak, saltokietako sarrerak, parkiak, edabideen inguruneak, zebrabideak eta barrak, ba, goizeko lehen ordutik dozenaka Iratxoren bizita jasotzen hasi ziela, ez? Bueno, Gasteizarrak esnatu zirenerako ia hiri osoan 200 Iratxo zeuden jarriak kalian. Gasteiztarrek harriduraz, irribarrez, edo jakinez begiratu bazieten, zer eta poliziak, zigorri duen bezala, Iratxoak atxilotzeari ekin zion, ez? Eszena surrealistak sortuz. Hor ikusi zitezken, ez dakit Gasteiz ezautzen dezuen, baina hor Andramari plazan erdian udaltzainen autuak ibilizien gora eta bera, ateak zabalik, udaltzen pilua kalian gora eta bera, pues, inguruetako Iratxoak atxilo eramaten, ez? Edo, zigorri dion bezala, ba, Iratxoen lapurreta masiboa ikusirik, kalean esertzea erabakizun gazte bat ere oldartu zitzaion ertzaintza, ez? Antzadan ez hor bat zeon gazte bat periodikoa leitzen, albuan Iratxo hauetako bat zuena, eta ertzainak galdetu ea Iratxo hori berea zuen, eta mutikoak baietz, hala ere ertzainak eraman egingo zutela, eta mutilak erantzun, barkatu, agian ez nahi zondo azaldu, baietz, Iratxoa nirea dela. Debekatuta dago, Iratxo baten ondoan kalean egunkaria irakurtzen egotea, hala, eta bueno, hori ertzainekin izan zuen zera, gero ertzainak erantzun omen zioten, egira gazte ez etorri niri potroak ukitzera, goizputa osoa daramat Iratxo magarikatuak jasotzen. Posala haitu ziren, Iratxoak altzan lekun gehienetan paratzen, eta polizia Iratxo hilke atxilo eramaten, ez. Eta, bueno, jendia galdetzen, eta baina, ze kristo, zeren nundik nora Gasteizko kaletan Iratxo, eskaiolazko Iratxo hauek jartzean zera hau, eta arratsaldian pues basuetako iratxoen asambladak jakinara zizun beraiek izan ziela ekintza honen erantzuliak Gasteizera bisita egitea erabaki zutela eta bueno, salatu zuten era berean poliziak ekide asko atxilotu zituela, iratxo asko atxilotu zituela eta bueno, azalpen serio ere eman zuten, ez? Orduan esan zuten, pues bai, azkenean gazteiztar askok ba susmatzen zutena, ez? Gaztetxearen aldeko kanpainaren parte zela ekimena, ba ziren hilabeteak ja ekimen hori abian zela eta hemen zigorri dien bezala, bueno, ba Alfonso Alonso alkateak eraikina bueno, lurrarekin berdintzeko edo botatzeko erakusten zuen temakeriaren aurrean, pues bueno, demostratu zuten ekintza simboliko, ekintza ikusgarri, baina bueno, ez violento eta humoretik jota, ba posible zela gaztetxearen aldeitea eta ostra, neurri batean lortu zuten, hemen sarreran esan dugun bezala, ba gaztetxea zutik mantentzeko ekarpen erabakigarria izan zen, iratxo berreun iratxo txiki hauek egindako ekintza hori, ez hemen kontatzen da, ba zergatikan izan zen erabakigarria, bueno, movida pilo bat egon ziren tartian, gaztiak, alkatea, udaletxea, bueno, eragile pilo bat gero sartu ziren gaztetxean aldeko borroka hortan, da, bueno, kuriosoa bintzat, hemen oso politia, oso, bueno, kuriosoa leitzen nola kontatzitxu nola barriak, ba, bueno, zera ertzainak eta municipalek eta nola eraman zituzten atxilotuta iratxo guztiak, ez gero ere fotografi baten ikusten da nola eskaiolazko beste dozena bat iratxo inguru ageri dira hori plaza batian beraien neurriko karteltxo batekin eskatzen atxilo eraman zituzten iratxo guztiak mesedez kaleratzeko, ez eta bueno, humoretik asko duen kanpaina izan zen, baina ostra seriotik ere bai eta esan dakoa Gaztetxea Gasteizko gaztetxea zutik mantentzeko, pues, ekarpen erabakigarria.
Hoi da, 20 urte, basuetako iratxoek Gasteiz okupatu zutela, eta 20 urte, ze 20 hamarkada eta gehiago gibelate eginen dugu, minondotarren gutunak, betire hor topatzeko, do, horiek ere solasbide izaren dugu, zeren eskuara zaimandako gutunak, eta garai hartan ere, oikoare etzen, ez, eto, benpin guri alako guti, ez, aliagatu zaizkigu gaur den egunean.
Hori da, bai, lekuko dasun gutxi euskara iragokionez gara jartakoak, eta gaina euskaraz, bueno, hemen izpidien gaiez idaztea etzan ohikoa, ez? Bueno, Maria Ortegak zeidatzi du reportajia, berak sarreran dioenez, euskara, ba, ahozko hizkuntzatzat irudikatu izan da, ez? Iraganean gehienetan, apenas, ba, idatzizko presentziarik izan dakoa, eta izatekotan, testu erlizioetan, ez, sarritan horrela izango zen, berak dioenez, ba, legeak eta inposizioan medio, baina bestelakorik ere erakusten duten frogak badaude, ez, euskaltzaindiak eta Nafarroako gobernuak aurkeztu berri duten akasu. Zein dan froga hori, ba, 18. mende amaiera eta 19. hasiera arteko 300 gutun, baino gehiago aurkitu dituzte goizuetan merkataritzaren eta burdinolen ingurukoak eta gutun horiek bildu eta argitaratu dituzten ba Patxi Salaberri Zaraitegirekin eta Juan Jose Zubiriarekin hitz egin du Maria Ortegak, ez. Goizuetako etxe batean agertu dira gutunak, ba arropa eta kontabilitateko paper zarren artean, ez, eta bi liburukitan jaso dituzte Euskaltzaindiak eta Nafar gobernuak. Batean gutunak daude bilduta eta bestean ba horien hizkuntza azterketa, ez? Bueno, hemen egia egiten bezala Jose Ramon Minondo Oiartzungo Olaberria Burdinolako arduradunak goizuetako partikutzako goitzarin Burdinolan bizi zen Juan Bautista Minondo Ola jaunari bidalitako eskutitzek osatzen dute bilduma eta eguneroko bai jardunean erabilitako materialez edo diru kontuez dira gehienak, ez? Eta hemen Salaberrik aipatzen duen, ba, bueno, liburuan egiletako batek aipatzen duen bezala, gutunak salbuespen bat dira haiek argitaratzeko bueno, lanean nahi dudin arabera, bai euskarazkoak direlako, bai gaiagatik, ez? Berak dio industriaren eta burdinolen inguruko hiztegi aberatsa agertzen dela, eta euskaraz oso gutxi landu izan dela hori, ez? Eta, esan dako, alde horretatik, gutunak oso garrantzitsuak direla, utxune bat betetzera datozelako, ez? Bueno, horri buruz askotan, egia esan, salbuespen hitza etengabe agertzen da erreportajean, ez? Etengabe dute haotan salbuespena elkarrezketatuek, uste dutelako, ba, aurkikuntzak euskararen ezkutuko historian argi txiki bat ekarriko duela, ez? Zuk esan bezala, zian garaiko zielako gutun hauek, gaiak zirenak zirelako, eta, bueno, alde hortatik, pues, salbuespena, eta, bueno, hau ere historio kurioso askotan, horre, traste zarren artean, lardaskan hasi, eta behitu, hemen arropa eta kontabilitateko paper zarren artean, balio, ba, euskara irago dionez, balio handia duten gutunak, ez, irure un gutun, baino gehiago.
Bada, hoxe, goizuetan, aurkituek, eta, bueno, gehiagore, arkiaren baitan, baina, irebete ondarra badenez, eta horrekin batean larrun, plazaratu zuen, gai bakarrari hola eskenitako emandako aldizkaritua, eta untekuan anorexia gaiare ekarriz, anorexia bestelako gerturapen bat.
Hori da, eta gero barruan beste goiburu bat, ez?
Bai.
Zer dio jateari uzten dionak, jateari uzten dionean, jamasei horrialdeko aldizkaria, bueno, oiko larrunen tankeran, amaia lekun berriki dati du, eta bueno, pues hori zez, gai nagusi bezala, anorexia. Bueno, sarrerako pasarte batzuk leituko izkizuet, amaia lekun berri dio, luze dela, ba, beren borondatez jateari uzten dioten pertsonek, ba, medikuen intriga izten dutela, ez, amasigarren mendetik, ba, amazaz, hemezortzigarren menderako igaroan jada, ba, barauari emandako horiek, ba, gertutik aztertu beharreko fenomeno bilakatu zirela dio berak, ez, bata, ba, bata zuridunen begietara, ez, elikagairik gabe, bizirautea posible zateken ala ez, argitu nahian, ba, jateari uko egintzion askori, emakumeak kasuen gehiangoan, ba, segimendu zorrotza egiten hasi ziren, ez? Ordutik fenomenoak ez pilo, ba, alorrez berdinetako adituen aztergai izatea jutzi, ala baina, ba, gehiengoak iturri beretik edandu, ez? Medikuek aro modernoan ba, abiatutako ikerketaiek izanik iturburu, eta amaiak duenez, pues horrek erabat baldintzatu du anorexia deritzonari buruz, ba, gaur egun daukagun ulerkera, ez? Hemen kontu da, bueno, hainbatek kritikatu dutenez, joera nagusitua izan da, ba, janari duko egin diona aztertzean objektu bat bailitzan, ez? Eta ez bere buruaren eta realitatearen aurrean ekintzarako gaitasuna duen, ba, subjektu gisa. Hala, ba, jateari utzi dionari, ba, horretarako izan ditzaken arrazoiez galdegiteko aukera bazter utzi izan da gehienetan, eta aspektu horretan ezer gutxi erreparatzen duen anorexiaren gaineko ulertera eta diskurtsoa nagusitu da, ez, kazetariak dionez. Berak amaiatzen dako reportaje honetan bideo horri gisa erabili ditu, ba, zenbait ikerlariren lanak, eta bizitzako momenturen batean anorexia diagnostikoa jaso izan duten zenbait emakumeren testigantzak, ez? Eta, bueno, berak dien bezala, horiekin osaturiko mosaikoak islatzen duenak anorexiaren oso bestelako irudia itzultzen digu, ez? Eta nik, bueno, pasartetxo batzu lehitu ditut, ez dut, larrun oso lehitzeko denbora ituki, baina nostra, oso interesgarria dirudi, ez, anorexiaren inguruko lan honek. Esan dugu historian atzera egiten duela amaiak erreportaje luzeen aurreneko partian, berak dio bosgarren eta hamaseigarren mende arteko literatura teologikoan, ba, jateari uko egiten dioten gaztei buruzko erreferentziak aurki daitezkela, ez? Ba, bueno, Trotula de, bueno, de Salernoren arabera bidez, jateari uzten zioten emakumen erabeek aurrak sortzeko funtziotik libratzea bilatzen zuten, ez? horrekin lotuta pixkat emakume gizon Eva Zafra ikerlariaren mitzak agertzen dio, eta beraz dio, ageriko geratu dela neskatuentzat eta mutikoentzat jateak, edo ez jateak hartzen duen esangura ezberdina eta desparekoa dela, ez? Beren testuinguru sozializatzailea bezalaxe. Hortik iraka, bueno, neska mutiko, aldeaz luzitze egiten dute, reportajean, bueno, reportajean hau txaman zaienet, eta gero, bueno, pixka bat, bueno, anorexian ja gehiago zentratuta buru gaixotasun bezala, bueno, egia esan, buru gaixotasun gisa zailkatuta dagoenez, anorexia diagnostikatzen zaion pertsona, eromenaren estigmarekin zamatu hoi da, ez? Eta horrek dakar, amaia dionez, ondo eza norbere ezaugarriei egoztea, alegia, individualizatzea, eta ezkutuan eta isilpean eramatea, ez? Horrekin lotuta, anorexia sufritu duen Grezia Guzmanen aipu hau. Berak dio, berak alaxe dio, niri faltazitzaidana ezen psikiatria, falta nituen bestelako harremanak, bestelako narratibak, bestelako esperientziak eta aukerak. Nire ondoezak politizatzea falta zitzaidan, eta feminismoak irakatsigit hori egiten. Hemen ere berrize emakumearen figura, ez? Anorexiak gogorren kolpatzen dituenak emakumeak didelako, eta bueno, hau esandakoa. Erreportaje oso mamitsua, ama bostamasi bat horri aldekoa, dozena erdi bat lagunen testigantzak eta jasotzeituna, pues batzuk ikerlariak eta adituak dira, eta beste batzuk anorexia sufritu duten emakumeak, ez da, bueno, hori esan, ez da, gai honi buruz gehiago jakin edunak, hemen dauka kristolako erramenta.
Zenbait marrazkiekin ere lagunduta, eta bueno, marrazkiola batzuk, nahikoa dira azkarrik, eta bizkete kontestuan sartzeko kokatzeko ere baliagarri direnak.
Hortan. Hori, Jose Bizkiren azaletik azita.
Hola, xe, ba, horrekin utziko dugu gaurkoa, Jon, beti bezala basker mile, horretaz mintzatxegatik eta duen asterartio.
Bai, eskerrik asko zuei, aio.